Alakamisi faefatra ny volana janoary efatra amby roapolo sy roa arivo ny lohateny ny vaovao. Ho fantatra tsy ela ny anaran'izao Prime Minister amin'izao fiepotokiasana faharoan'ny filohan'ny Repoblika izao tsy resy lahatra amin'izay governemanta ijoroany fa Andriamatoa Maxime Ralaiseheno. Anova paikady amin'ny fitarihana ny antoko ny filohan'ny tiko Madagasikara ny antso mpanaradia azy ho sahy joro anangana firenena vanina sy matanjaka Andriamatoa Marka Ravalomanana. Misy dimy ny olona maty nandritra amin'ny fandalovan'ny rivo-doza Alvaro teto amintsika mahery ny enina arivo sy iray alina kosa ny traboina vokatra izany. Ny any ivelany dimy amin'ny sivifolo farafahakely no maty tany Iran, roanjato mahery ny olona naratra izay no vokatry ny fipoahana na hery vaika indroa ny taona nandritra amin'ny fanamariana ny fahefa-taona nahafatesan'i Qassem Soleimani ilay jeneraly iraniana maty tany Irak. Roland Romanatsono teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy. Ny tontolon'ny politika no anomboantsika ny vaovao izao maraina izao. Antony iray mahapisatra ny fanendrena izay ho Prime Minister lehibe an'ny governemanta ny fifanarahana ara-politika misy eo amin'ny filoha Andry Rajoelina sy Andriamatoa Ntsay Christian hoy Andriamatoa Ralaiseheno Guy Maxime Omaly. Nanamafy anefa ity mpanao politika ity fa na Prime Minister vaovao na efa Prime Minister teo aloha no hiara-iasa amin'ny filoha dia sarotra ny ahita vokatra mahomby hitondra fahombiazana ho an'ny hoavy Madagasikara. Efa hitantaratra nandritra ny dimy taona lasa ny fomba fiasa amin'ny filoha Andry Rajoelina, fomba fiasa tsy nahafahana nametraka fitokisana mba hivoahan'ny faharipiana malagasy maro anisa. Tsy nitsahatra ny nitsikera izany ity mpanao politika ity araka ny nambarany. Andriamatoa Ralaiseheno Guy Maxime.
Raha fantatrantsika hoe governemanta nanao ambolehetra na alany n'Andriamatoa Andry Rajoelina namerina anazy eo amin'ny toerany ankerisetra dia mazava loatra zany fa efa nambarako ny amin'ny misy fifanarahana ara-politika amin'Andriamatoa Rajoelina sy Ntsay Christian raha toka miverina amin'ny toerana Andriamatoa Ntsay Christian Prime Ministre zany. Inona no andrasana? Ny andrasana dia mazava loatra fa lay vinina n'Andriamatoa Andry Rajoelina mihitsy ange no tsy mazava. Andro telo indray zany nao nankina ny fampandrona ny firenena ao anatin'ny telo taona, ahoana zany ny andry hafa? De zany ange le mahatonga antsika amin'ny resaka foana hoe olona manao politika tsy mahanana vinam-piarahamonina mazava, antoko politika tsy mametraka mazava ny laharam-pahamehana ho amin'ny fampandrona ny Madagasikara zay tsy ahitanao refle na ahitanao taratra amin'ny hoe dimy amby sivifolo isanjato tantsaha kanefa ny programma lasa dia tsy mitodika mankany amin'ny tantsaha. Raha raisiko ohatra ilay kabarin'Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'ny lahady zany a dia mametraka ohatra ny amin'ny hoe extraction na vanille, tsy filiera vanille rery eny no filiera ahafahana mitondra vokatra azo ahondrana ny ivelany. Ko nahoana moa zany no ahompana amin'ny filiera vanille zany ny arikarenyny firenena sy ny fahafahana mampandroso ny firenena? Zany zany a dia anisan'ny tsy fananana fahamatorana ara-pitantanana, tsy fananana fahamatorana amina vinam-piarahamonina, ary izay no mahatonga antsika hoe tsy azo hianteherana ny governemanta toy izany.
Andriamatoa Ralaiseheno Guy Maxime izay narahantsika teo izay fa mila mandinika lanina sy mahay manapa-kevitra amin'izay hompikambany governemanta hiara-iasa anatanteraka ny soro-dalana napetrany ampandrosoana ny firenena ny filohan'ny repoblika. Hoy kosa Andriamatoa Randriamora Gilbert mpitarika ny zoky orombato Andry Mampiray na ny zoa aminy, tokony ahay anavaka ny olona tena tia tanindrazana anompo firenena sy ireo mpitady tombontsoa fotsiny Andriamatoa Andry Rajoelina amin'izao fiepotokiasany faharoa izao. Araka aminambarany, governemanta matahotra an'Andriamanitra aloha no hahafahana mampandroso ny firenena ho ny filohan'ny zoa aminy. Andriamatoa Randriamora Gilbert.
Ny voalohany aloha zany a dia hoe tany nanam-pinoanitsika tany kristiana, tsy ho tany saiky daholo ny zavatra retraretra momba an'izany fa fantatiny retraretra zany fa mody tsy mahalala zay nilazava tsy mahalala an'izany. Dia zao ny olona manomanana an'izany finoana zany sy fahatahorana an'Andriamanitra amin'ny zavatra retraretra atao na any amin'ny tany na any amin'ny trano na any amin'ny sakafo hohanina na amin'izay zavatra retraretra atao a dia zay ny lohalaharana: olona matahotra ny ave, olona matahotra an'Andriamanitra, olona matahotra ny zanahary. Satria amin'izao fotoana izao dia na ny asin'ny razana ka dia efa tadiavina ompotehana, famotehana azy angeka ny hoe andeha ho any amin'ny ilady amin'ny ambasady, tadika olohany amin'ny ambasady sy sala am'zany. Raha tokantranotsika io fa tsisy idiran'ny ambasady sy ny sala am'zany, ka raha ny governemanta takinay zany a de zay aloha ny voalohany, governemanta matahotan'Andriamanitra. Faharoa, andeha amin'ny sorodala ny fampandrosoana io, ka ho vojery ny fampandrosoana ho an'ny madinika fa tsy atao tifidanita.
Mila jerena ihany koa ny tsy mety teo aloha mba hahafahana mifantina ireo mpikambana andrafitra ny governemanta ho avy hoiatrany. Andriamatoa Randriamora Gilbert, mpitarika ny zoky oromato, andro mampiraina ny zo aminy.
Nisy tao anatin'ny savorovoro sy ny fandaminana sy anina rehetra reny ny obolan-drazana manao hoe savorovoroka ilatoana, fa ny obolan'ny fetsifetsy de manao hoe savorovoroana anakonana ny zavatra rehetrarehetra, anaovana zay tsy mety satria na tanin'olona misy kadastra na inona de lasan'ny olona fotsiny, na tranon'olona mijoro de azera ananaovana azera fotsiny. De olona tsy manao an'izany zany, tsy mandeha am'izany lalan'izany a ny governemanta tadiavinay. Azo afatra tena enjana angamba zay afatra tena hopetako de hoe tsy azo fitahana intsony a ny vahoaka. So mbola misy olona mihevitra amitaka ny vahoaka ndraiky, anao an'izao ka anao an'izao anatin'io. Fa mana tena fiovana lalina be zay, ary matoky ihany koa zany amin'ny fiarovana. Satria raha tsy teo ny fiarovana tamin'ny zavatra rehetrarehetra nitranga teo rety a de efa potika daholo na tanànan'olona na atsa na tanàna.
Amin'izay tontolo ny politika izay hatrany nilaza ny anovam-paikady amin'izao taona vaovao izao ny filoham-panorona ny antoko Tim Ravalomanana Marka, ka niantso ireo mpanaradia azy mba ho sahy joro anangana firenena vanona sy matanjaka. Mbola nanamafy sy nampatsiahy ireo mpanaradia azy tamin'ny fisian'ny fampitahorana sy mifanakahana samihafa tamin'ny taona nivalin'iny omaly Andriamatoa Marka Ravalomanana, nomariany fa mahalala tsara ny tsy fifampitokisana misy eto amin'ny firenena noho ny antrana lalina mahazo ny vahoaka malagasy amin'ny tenany navoitrany tamin'ny lahatenin'ireo omaly teny faravohitra nandritra amin'ny fifampiarabana teo amin'ireo mpikatroka Tima avy amin'ny boribory tany voalohany sy faharoa ary fahatelo. Andriamatoa Marka Ravalomanana,
matanjaka ara-potikevitra sika, matanjaka ara-teknika isika, matanjaka amin'ny lafindrery sika, firenena anjakan'ny marina sy ny rariny ary nitsiny. Mila toko politika matanjaka zany sika, ary manaja ihany koa drariny sy nihitsiny. Mila mpikambana matanjaka zany sika, mpikambana zay mavitika sah ny lazany marina sah ny joro koa aza manaika ho zalazalaina sasany. Aveloha mikajikajy madinidinika sy tombontsy manokana aloha, fa aloantsika teny rahina tsara, teny rahina tsara alohantsika. Raha misy sy mifankazahoana ianao fa bitsibitsika ny ambadika any hoe loatranretya tsy mety, ndao ara atambatsika ny hery ny fahasahiny ho antsirairay a, atambatsika sy amafisitsika ihany koa ilay firaisakiny tena mirahina tsara tsika, zay le confiance fifampatokisa antsika ny teny zao a de rava tanteraka mihitsy ny fifampatokisa noho ny zava-misy noho ny tsy fisiana. Zava-misy ilay de tsy fisiana ampilatanana ray tsy mifampatokontsony. Ary raha ohatra raha sendra misy zavatra tsinahy de voendrikendrika ny tsinahary n'la olona zany zany a mila Madagasikara matanjaka isika.
Nisy akoatr'izay ny tsindrim-paingotra nataon'Andriamatoa Marka Ravalomanana manoloana ny fako sy ny loto misy ao andrenivohitra ao ankehitriny, ka nampatsiahivany ny vahaolana sy ny fandraisana andraikitra nataony nandritra amin'ny fitantanany ny kômina Antananarivo renivohitra.
Ny olona eny akaikyny vahoaka ihany eny amin'ny fokontany no malala ny zava-misy marina, malala izy, mahay izy fa tsy mahavita. Aveko zay teny zay, malala izy a satria izy zany mba lehibe eo an-tanànao fokotimy zany, mahay izy hoe zao ny tokony anaovana amity, zao ny tokony anamboarana amity, fa tsy mahavita izy satria tsy izy nataona tanteraka ny avitarany asa. Anao zany tsy fotonao loha ny tsy avitana, de le olona mahavita io ny tadiavina. Ary io mahavita io anefa tokony anana volonté, tokony manana tena finiavana fitiavana an'le olo an-tanàna, fa raha zay izy tsy ho vita mihitsy io satria misy ny sasany misehoseho fotsiny, misy ny sasany miodikodina fotsiny dedehaka fotsiny de zay mavo azy, misy ny sasany tsy manana programma akory de hoe anay ny tanàna nefa tsy alazay kory ny tanàna, nefa tsy madio tanàna tsy alaza ny tanàna, disy be zany.
Izay ny teny faravohitra fa nanokana ny fotoana omaly mba hiarabana ny filohan'ny repoblika sy ny fianakaviany ny communauté royale de Madagascar ny safidy ny teny amrova moa izy ireo mba hanatanterahana izany. Nambaran'ny princesse Ralandson Fensoura Tsimamanga fa azo hoambara horain'ny sotoavina ny filohan-kehitriny satria najainy hatrany ireo dingana samihafa mifandraika amin'izany. Isan'ireny ny fizarany ny fanirina hitantana Madagasikara tamin'ireo ray aman-dreny ara-drazana sy mpandala malagasy manerana ny nosy. Miandrandra ny iarahan'ny malagasy rehetra ankalaza ny taom-baovao malagasy sy ny ansom-pirenena iombona amin'ny malagasy moa ny communauté royale de Madagasikara manazava izay ny princesse Ralandson Fensoa Ratsimamanga.
Eto izany zahay amin'ny malagasy satria misy ilay sotoavina malagasy taom-baovao malagasy miandrandra ihany koa zahay ao samotratra an'io daholo tsika rehetrarehetra indrindra ny filoham-pirenena dia ny raika ambin'ny folo marsy tsy azontsika adinoana koa nefa zava-dehibe loatra amin'ny malagasy ireo ataoko hoe asim-pirenena iombonan'ny malagasy tokony ho atao ankalazaina izy io dia ny fahatelo ny volan'ny septambra tsy nambola ny alamaty amin'io manko malagasy rehetra manerana ny nosy dia manana ny fetiny avokoa manana ny fombany avokoa ka telo ny volana septambra tsy nambola ny alamady io hiaraka zany zay a zay reto anandratra nyio ankalazany io ihany koa dia anasana de ny meloa zany ny voalohany aloha nomenkaja amin'io dia ny filoham-pirenena malagasy asaina retoreto miaraka manaraka izany koa ny vahoaka malagasy rehetrarehetra satria soatoaviny ireo ary tsara fantatra tsara ankalazana ihany koa ho fantatry ny taranaka faramandimby fa manana an'ireo ane lay firenena malagasy.
Ivadika amin'ny lafy mbovao hafa indray sika, olona misa dimy no namonainy vokatry ny fandalovan'ny rivodoza Alvaro teto Madagasikar. Ny ray tany Beroro, ny telo tany Manakara ary ny ray kosa tany Vohipeno. Misa sy fosy roanjato sy enina arivo sy ray alina avy amina tokantrano misa enina amby roapolo sy eninjato sy efatra arivo ny olona voakasiko zao loza voajanahary zao. Tsy maintsy nafindra amina tobo misa dimy amby telopolo afaka mandraitra bona ny roa amby dimapolo sy fitonjato sy arivo tamin'ireo trabona ireo. Nivoatra tamin'ny tatitra vonjimaika avy amin'ny BNGRC omaly ariva ireo tarehimarika ireo. Niteraka fahasimban-javatra maro moa io rivodoza Alvaro io ka mahatratra dimy sy efatra arivo ny trano dibo-drano, nahitana fahasimbana kosa ny efajato ary rava tanteraka ny fito amby valopolo. Lasa ny rivotra ny tafo tamin'ny efitrano fianarana misy raika amby dimapolo ary efitrano fianarana efatra hafa nahitana fahasimbana. Amin'ny fambolena kosa roanjato hektara ny velara tanimbary rakotry ny rano. Fatra misa dimy teto amin'ny nosomo no niara ny voka-dratsy mifandalovany Alvaro teto amintsika dia nitao Atsimandrefana, Menabe, Matsiatra ambony, Iorombe ary Fitovinany. Fa nisy ny fepetra ny raisy ministera ofisoroana ny loza sy fiarovana ireo mpampiasa lalana manoloana mety isiny ny fiakaran-drano. Tsy maintsy apetraka noho izany ny tetezam-by vonjimaika eo amin'ny lalam-pirenena fahafito eo amin'ny tepoka halavirandalana PK enina ambin'ny folo sy efajato miampy telonjato mandalo ny fokontany Mahazengy ao amin'ny kominina Fianarantsoa renivohitra ka isy ny fahatapahan-dalana. Hiatra anio alakamisy efatra janoary efatra amby roapolo sy roa arivo amin'ny sivy ora maraina hatramin'ny rampitso zoma dimy janoary efatra amby roapolo sy roa arivo amin'ny sivy ora maraina zany. Tsy isy ny familian-dalana ho an'ny fiara rehetra mandritra ny asa fanamboarana ka miangavy ny mpampiasa lalana anaraka ireo toromarika marika omeny ny tompon'andraikitra eny an-toerana ny ministera tompon'andraikitra. Efa nisokatra ho an'ny fiara madinika moa teo amin'ny toerana io omaly saingy izao tsy maintsy ho tapahan'izao indray ho fanatsarana ny fifamoivoizana. Mandrakotra ny vaovao tany an-toerana Saoly Niriny.
Nidina anjery fotony ny fahavoazana sy ny fanamboarana tsy maintsy atao ny ministry ny asa vaventy mpisolo toerana kolonel Andriana Trehina Liva tamin'izany no nampahafantara ny fahametrahana pont modulaire eo amin'nyity toerana ity hahafahan'ny fiara mivezivezy malalaka sy hahafahan'ny mpiasa manamboatra ny lalana tsy ho voahelingelina. Kasainao vita amin'ny sabotsy ho avy izao ny fametrahana io pont modulaire io.
Atsangana ireo pombele eo zany ahafahantsika manao ny fanarenana le digy zany hoe mipetraka io pont io dia ho arenina mian-dalana le digy ambany na zanazana vo tonga teto nitoerana koa dia ny zanana namerenana avy atrany ny fifamovoizana re raha tsika mahita fa efa miverina ny fiara matsinika aloha efa miverina sy ny transport en commun izay mitatitra reo fiara mpitatitra olo misy fotoana hotapana ihany lalana aloha rehefa manao ny fametrahan'ireo commodulaire tsika na zanajany a izay ministère ny asaventy hiezaka hatrany a ny ampidinana amin'ny farany ambany ny fanelingelenana andreo mampiasa lalana
ny fahatsetseman'ny bus na ny ouvrage d'équilibre mampifandanja ny rano amin'ny andaniny sy ny ankilan'io lalana io no nahatonga ny fioaran'ny rano teny amin'ny arabe ka nahasimba izany lalana izany satria araka ny nambarany lefitry ny sefokotany Mazengy dia tany natototra ihany koa no nanamboarana io lalana io
mafy be a le fizotrany rano avyfatany ambony amin'ity vohitra lalazana be tya dia le renirano any Tsimenta zany mizara roa ny anankiray makany aman-drano foty ny anankiray makaty amin'ny ilany andrefan'ny Mazenga dia izay zany tafahoatra na misy fotoagna ny fantamin'ity indray mitoraka ty zany dia tena tafahoatra be mihitsy ka tena niteraka n'izao fotodrafitrasa zao ty toerana eto tya ohatrany hoe rambole rano tany aby zany a no mampitany ty toerana ity ka mba angatahana isa mafisinay koa zany a ny mba hanaovana ary vato tanteraka ary tena hagnamafisana an'ity toerana ity
saolo ny rina avy ety amin'ny radio tsiry fianarantsoa ampitaina ho an'ny vaovao ny radio Dombosko
izay ny zava-misy any amin'iny faritra Matsiatra ambony iny fa laharam-pahamehana voalohany ho an'ny fiadidiana amin'ny faritra Amoromamania ankehitriny kosa ny fanamboarana ny lalana mampifandray ny distrika sy ireo kommuna ao aminy paikady mampandroso ny sehatrasa famokarana mantsy ny fahavitany lalana satria afahana mitatitra mivokatry ny tantsaha mialan'ny fotony isaky ny kommuna zany raha ny fanazavan'ny governoro manantena asa fampandrosoana any fotony avy amin'ny fitotram-panjakana arak'izany ny faritra Amoromamania amin'izao fepitokiasana faharoan'ny filoham-pirenena andy rajoelina izao manazava ny governora amin'ny faritra Amoromamania Ramatoa Haingo Nambiny
raha ho an'ny faritra Amoromamania manokana dia mbola betsaka ny asa tokony atao indrindra indrindra ireo sektara primaira rehetra izay tena hoe fanohitra ny asa fampandrosoana ireo a no ezahana imasoany faritra Amoromamania indrindra indrindra ny fanamboarana ny lalana intercommunal mba hahafahany vokatra mivoaka avy any amin'ny ambanivohitra satria raha toa ka tena hoe betsaka be ny vokatra izay antenaina ho azontsika amin'ity mandaha manaraka ity a dia tena hoe ny lalana zany a jerevana voalohany indrindra rehefa vita ireo a dia mifanindran-dalana amin'izay a ny fandriam-pahalemana satria mananasa manana fototrasa ny vahoaka dia mandry fahalemana manaraka izany a ny vahoaka manontolo ankoatran'izay moa ny asa fampandrosoana tsy maintsy raha mienta ny hery velona rehetrarehetra satria izahay Amoromamania dia anisan'ny voalohany a tamin'ny fampandaniana ny filoham-pirenena manantena izahay zany a fa tena hoe tsy hodiso anjara amin'izay asa fampandrosoana avy ety fotonyizay
anisan'ireo famboarana tsoatso moa ny lalana mampitoenam-bositra sy fandriana raha ny fanazavandra matoa governora amin'ny faritra Amoromamania trany
lalan'ny fandriana araka ny lazai ny ministra ny travaux publika dia efa voatolotra ny tolotrasa ho an'ireo a entreprise hanao azy ka eo andalam-panatanterahany zany a izahay koa dia sarim-piary tanteraka ny afahany avy tany zany ary mijery tanteraka ny tombontsoan'ny faritra manontolo a indrindraindrindra ireo distrika anankiefatra mandrafitra ny Amoromamania miankina amin'ny zavatra misy a satria ao anatin'ny fandaminany tsika dia manaraka ny fandaminany
izay ny any amin'iny faritra Amoromamania iny fa azo atao tsara ny mamokabary indroa isataona any aloatra hoy Andriamatoa Rabearsoa Feligent lehibeny fikambanana ordea any aloatra mangoro afaka mampitombo avy roa eny ny vokatra ny tantsaha raha toa ka tanteraka izany efa misy mantsy ny karazam-bary fohitsingerina hazahoana vokatra ao anatin'ny efabolana izay amany olanarabary misy eto amin'ny firenena tanjona ny firenena mpanondrana any Madagasikara atsoatsy raha rona amin'izay fampiasana masomboly fohitsingerina izay ny tantsaha ao amin'ny faritra aloatra hampandroso ny lafin'ny toekarena ho an'ny faritra ihany koa izany hoy Andriamatoa Rabearsoa Feligent lehibe any fikambanana ordea any aloatra mangoro ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika Misa dimy amby sivifolo farafahakely no maty tany Iran, 200 mahery ny olona ranaratra izay no vokatry ny fipoahana na hery vaika indroa amin'ny taona nandritra amin'ny fanamariana ny fahefa-taona nahafatesan'i Qasem Soleimani, ilay jeneraly iraniana maty novonoin'ny tafika amerikana tany Irak. Teo amin'ny moske Saeb al-Zaman misy ny fasana ny levenany no nanaovana ny lanonana tamin'ny omaly. Maro ireo sokajin'olona nanatrika izay fahatsiarovana izay. Nanambara ny mpanolotsaina amin'ny filoha iraniana fa Israel sy Etats-Unis no tao ambadika izao asa fampiorona izao. Nanambara nefa ny tany Washington fa tsy tompon'antoka tamin'izany esetra izany izy ireo. Nanameloka avy hatrany izao fanafihan' izao moa ny filoha rosiana Vladimir Putin. Nanambara ny lehiben'ny Hezbollah Libanais Hassan Nasrallah fa tsy maintsy hisy tohiny ny finafaty an'ilay laharana faharoa ao amin'ny Hamas Palestiniana ny talata lasa teo. Tsy lavitra any Beirut renivohitra Libanais moa ny niara-ny fanafihan'ny Israelianina izy. Efa mivonina amin'ny mety vokatr'izany fanafihan'izany kosa ny fanjakana Hebreo araka amin'ny fanambarana nataony. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao maraina izao, manome fotoana no indray ny sampana fampahalalam-baovao anio amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.